Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камісія міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікала прыпыніць удзел Беларусі ў АБСЕ ў сувязі з рэпрэсіўнымі зменамі ў заканадаўства. У Менску адбылося шэсце ў падтрымку талерантнага стаўлення да сексуальных меншасцяў. У ім узялі ўдзел каля 15 чалавек.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Камісія міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікае прыпыніць удзел Беларусі ў арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Гэта рэакцыя камісіі на апошнія заканадаўчыя ініцыятывы ў Беларусі, якія абмяжоўваюць дзейнасць грамадзянскай супольнасці. Пераходны ўрад Лібіі абвесціць аб вызваленні краіны ў нядзелю. Пра гэта заявіў прадстаўнік узброеных сіл Лібіі Абдэль Рахман Бусін. Ён не патлумачыў, чаму гэтая цырымонія была перанесена. Раней прадстаўнікі Нацыянальнай пераходнай рады казалі, што аб вызваленні будзе абвешчана ў суботу ў горадзе Бенгазі. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен тым часам заявіў, што саюзнікі папярэдне дамовіліся аб завяршэнні ваеннай аперацыі ў Лібіі да 31 кастрычніка. Учора Расія ўнесла ў Раду бяспекі ААН праект рэзалюцыі аб адмене ў Лібіі зоны, закрытай для палётаў. Працягваем навіны. Вывад амерыканскіх войскаў з Іраку адкрые новую эру ў дачыненні паміж дзвюма краінамі, якія будуць будавацца на падставе поўнай роўнасці і павагі суверэнітэту адзін аднаго. З такой заявай выступіў прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі, вітаючы заяву прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы аб тым, што ўсе амерыканскія войскі пакінуць Ірак да канца гэтага году. 39 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў пакінуць Ірак у адпаведнасці з дамовай, заключанай паміж дзвюма дзяржавамі. На поўначы Іраку ў ходзе аперацыі турэцкай арміі супраць курдскіх ваяўнікоў былі забітыя прынамсі 30 сепаратыстаў. Пра гэта паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне Турэччыны. Турэцкія вайскоўцы пераследуюць атрады сепаратыстаў у Турэччыне ў правінцыі Хакары, дзе ў сераду ў выніку некалькіх нападаў на блокпасты загінулі 24 салдаты. А таксама ў Іраку ў гарах на поўначы гэтай краіны, дзе месцяцца шматлікія базы курдскіх ваяўнікоў. Удзел у аперацыі бяруць больш за 10 тысяч вайскоўцаў, агульныя страты ваяўнікоў курдскай працоўнай партыі за апошнія дні ацэньваюцца на больш як 50 чалавек. Злучаныя Штаты заклікалі да неадкладнай перадачы ўлады ў Йемене. У заяве амерыканскага дзярждэпартаменту гаворыцца, што міжнародная супольнасць ясна выказала сваю пазіцыю. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех павінен даць магчымасць свайму народу жыць у бяспецы ў краіне, свабоднай ад гвалту. Учора Рада бяспекі ААН адзінагалосна прыняла рэзалюцыю па Йемені, ў якой асуджаецца гвалт у гэтай краіне. Дакумент заклікае Саліха прыняць план мірнай перадачы ўлады ў Йемені, падрыхтаваны Радай супрацоўніцтва краін Персідскай затокі. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з візытам у Таджыкістане, заявіла, што Вашынгтон рашуча падтрымлівае справу абарону правоў чалавека ў гэтай краіне. На сустрэчы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці ў Душанбе Клінтон асабліва падкрэсліла прыхільнасць Злучаных Штатаў да свабоды веравызнання. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.